Dentro da campaña localmente lucense, seguimos a fomentar a dinamización da nosa economía a través dos barrios, da vida que xera pois esa riqueza, esa economía nos propios barrios, a través das rúas, e isto facémolo a través da compra. Son xa 320 establecementos os que están adheridos e, polo tanto, os que somos localmente lucenses nos imos de rebaixas. E, aparte deso, imos ter un agasallo. Todas as persoas que faigan consumo nos comercios de proximidade, nos barrios, nas rúas, terán un agasallo e, aparte, estarán ou entrarán a formar parte dun sorteo onde podemos recibir máis premios. E, polo tanto, eu animo a participar a toda a cidade a través da adhesión dos distintos establecementos que aínda non están adheridos, que o poden facer, e a través de toda a súa veciñanza a ser localmente lucenses.